După 21
sfert. Anticipăm.
Nu anticipăm după 21 sfert, pentru că acum ne întoarcem la primul subiect al ediției de astăzi, și anume la clasamentul care plasează România pe locul 44 din 146 de țări în clasamentul intitulat Indicele de Progres Social 2018.
Suntem în legătură directă cu domnul doctor în sociologie Cătălin Zamfir, directorul Institutului de Cercetare a Calității Vieții. Vă mulțumim, domnule academician, că sunteți acum alături de ascultătorii postului de Radio România Cultural. Bună ziua!
Da, bună ziua!
Bună ziua, mulțumim încă o dată. Domnule director, în primul rând, ca observație personală, vă surprinde acest clasament?
Da, într-o oarecare măsură sigur că surprinde, dar pe de altă parte era și așteptată, pentru că toată perioada de tranziție de 38-39 de ani a mers foarte prost pentru România. Noi am avut căderea economică cea mai gravă și cea mai îndelungată dintre țările foste socialiste în Uniunea Europeană, și revirimentul economic este încă, ca să zic așa, modest. Avem o creștere economică cu ritmuri mari, dar ritmurile mari se datorează mai ales datorită comerțului, nu a producției.
Și atunci nu trăim mai bine dacă consumăm mai mult?
Da, dacă consumăm mai mult, trăim mai bine, este evident. Întrebarea este cât de durabilă este această creștere a consumului. E adevărat însă că creșterea consumului s-a datorat nu poate în primul rând creșterii producției, ci datorită redistribuției resurselor la nivel național. În general, politica tranziției la noi a fost, cum mulți politicieni, lideri politicieni au declarat constant, este politica salariului mic. Deci a fost o politică a populației care plătește din plin erorile perioadei de tranziție, dar plata este distribuită foarte inegal. Cei mulți o plătesc din plin și cei puțini la vârf profită.
Am auzit o teorie potrivit căreia dacă salariile ar crește, ar fugi multinaționalele, așadar ar scădea numărul locurilor de muncă.
Da, eu am zice că da, nu e o teorie, ci este o ideologie. Este o ideologie care explică și dificultățile economiei actuale și o politică antisalarială și anticomunitate. Este falsă, pentru că în jurul nostru sunt țări care merg foarte bine, economia merge foarte bine, investițiile vin și din afară și dinăuntru. Cu toate acestea, salariile sunt sensibil mai mari decât în România. Avem salariile, împreună cu Bulgaria, cele mai mici din Uniunea Europeană. Și eu cred că politica actuală a guvernării de creștere proiectată a salariilor este o politică solidă, corectă, nu numai din punctul de vedere al populației comunității, dar și din punctul de vedere al sustenabilității economiei. O economie cu o populație salarială foarte săracă nu e sustenabilă.
Așa este. Pe de altă parte, totuși, salariile mari, deci un nivel ridicat al salariilor, garantează o calitate a vieții foarte ridicată, ca să revenim la subiectul strict al acestui studiu?
Problema României este, haide să creștem puțin salariile. Ce spuneți dumneavoastră este corect, pentru că peste un anumit, atunci când veniturile sunt extrem de mici, orice plus de venituri este foarte pozitiv și din punctul de vedere al calității vieții.
Peste un anumit
nivel. Da, peste un alt nivel, însă ne putem pune și alte probleme decât resursele financiare.
Pentru că, iată, indicele de progres social a luat în calcul trei dimensiuni: nevoile de bază ale omului, fundamentele bunăstării, acces la educația de bază, la comunicații, informații și așa mai departe, și oportunitatea. Definesc cei care au realizat acest indice de progres social, oportunitatea prin drepturi personale, libertate personală și de alegere, incluziunea și așa mai departe, acces la educație avansată. Aceștia sunt, sau acestea sunt criteriile care se iau în discuție și atunci când vorbim despre calitatea vieții, sunt cele trei repere importante, în general vorbesc.
Sigur că da. Trebuie să luăm în considerare că toate statisticile acestea mondiale trebuie să țină seama de marile diferențe dintre țări. Deci acest minimum de indicatori este corect. Putem să clasificăm, să comparăm și țările foarte dezvoltate și țările foarte, foarte sărace. Faptul că alături de performanța economică, performanța, să zic așa, socială, care este rezultatul mai mult al politicii statului, este cu atât mai îngrijorătoare. În condiții de modeste economice, poți totuși să faci eforturi care vor aduce beneficii economice în perspectivă și în alte domenii: sănătate, educație, cultură.
Da, ce este interesant că acest raport revelează, cumva ar spune, un aspect la care cel puțin eu nu m-am gândit. Creșterea PIB-ului nu înseamnă automat, spune raportul, și o creștere a calității vieții. Cum se explică acest lucru?
Bun, direct nu este o legătură foarte clară între creșterea PIB-ului și calitatea vieții, dar asta se datorează faptului că, pe de o parte, creșterea economică nu se convertește direct în creșterea veniturilor și ultimii ani din România probează acest lucru, dar ceea ce este mai important, creșterea PIB-ului nu duce automat la investiții, ca să zic așa, sociale și umane. Poate să fie o creștere a consumului care este consumeristă, cum se zice, adică un consum care peste o anumită limită nu mai se transformă și în fericire umană, ca să spun așa.
Da, interesant. În acest clasament, Norvegia este pe primul loc în lume. Slovenia este țara din Europa de Est cu cea mai bună clasare, spune indicele. Cum reușesc totuși țările, de fapt nu țările nordice, pentru că iată, Norvegia e pe primul loc în lume, celelalte țări nordice sunt cumva în urmă. Totuși aceste țări, cum reușesc? Norvegia, de exemplu, cum reușește să se mențină pe primul loc în lume? Practic lucrează, ca să spunem așa, la toate aspectele?
Da, deci istoria Norvegiei, dar și istoria țărilor nordice este caracterizată printr-o grijă continuă pentru partea socială. Nu este o centrare pe economie. Sigur, creșterea economică este foarte importantă și iată, e o dovadă că aceste țări nordice au performanțe deosebite economice, dar totodată aceste performanțe economice deosebite nu au fost plătite în costuri sociale, ci dimpotrivă. Deci sunt creșteri mult mai echilibrate. Deci eu cred că ar trebui să luăm puțin exemple de la aceste țări, mai ales țările sărace. Eu nu cred că ieși din sărăcie, nu asiguri o dezvoltare prin accentul doar pe economie și sacrificând socialul, ci dimpotrivă. Trebuie să, după părerea mea, trebuie să mergem pe o societate mai echilibrată. Asta este obiectivul care cred că trebuie să-l avem în minte.
Grija față de cetățeni este extrem de mare în Norvegia. Am văzut, de exemplu, un canal care lega continentul, să spun așa, pe sub mare de o insuliță locuită de vreo câteva zeci, dacă nu, să zicem, măcar 100 de persoane, nu mai mult. Și acolo existau de toate, magazine, săli de sport și tot ce era necesar vieții.
E vorba de solidaritate socială, este vorba de grija colectivă pentru bunăstarea mai corect distribuită, sigur că da.
Și poate și de rezervele de petrol din Marea Nordului.
Asta în mod cert.
Bun, aia o plasează acum la vârf, dar nu trebuie neapărat să fii cea mai prosperă din lume, pentru că întotdeauna doar o țară e cea mai prosperă, nu?
Da. Așa este. Vă mulțumim foarte mult, domnule director Cătălin Zanfir.
Și vă mulțumesc foarte mult.
Și vă mai așteptăm în emisiunea noastră.
Și vă mai așteptăm, sigur că da. Mulțumim, la revedere, numai bine. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul doctor în sociologie Cătălin Zanfir, directorul Institutului de Cercetare a Calității Vieții, membru corespondent al Academiei Române.
Raportul de gardă.
Și raportul de gardă scrie astăzi despre, și despre acest indice care ne plasează, repet, pe locul 44 din 146 de țări.
Și raportul acesta povestește că România performează, mă rog, are indici mai slabi decât 15 state, și anume în câteva capitole: servicii de apă canal, servicii de salubritate, accesul la servicii medicale de calitate, acces la educație avansată și speranța de viață a persoanelor de peste 60 de ani. Să ne referim, cu voia dumneavoastră, domnule doctor Marius Geantă, la accesul la serviciile medicale de calitate și poate la speranța de viață a persoanelor de peste 60 de ani, subiecte medicale pe care le discută și raportul de gardă.
Bună ziua, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună ziua și mă bucur și eu că ne auzim și mă bucur și că discutăm despre genul acesta de subiect, pentru că la urma urmei pe fiecare dintre noi asta ar trebui să ne intereseze, să avem o calitate a vieții cât mai bună.
Acum totuși ar trebui, numai puțin scuzați-mă, ar trebui totuși să menționăm, în raport se arată faptul că România a urcat pe locul 44, deci în 2018, de pe locul 51, acolo unde eram în 2014.
Și că Bulgaria e pe locul 40.
Da, mă rog.
Exact, la asta m-am tot gândit ieri când am văzut primele anunțuri despre acest raport, m-am gândit care ar fi de fapt știrea, că am urcat câteva locuri, că suntem ultimii din Uniunea Europeană, că suntem locul 44 din 146 de țări, ceea ce cred că nu sună foarte rău sau atât de rău cum poate ne-am fi așteptat. Dar revenind puțin, am ascultat cu mare plăcere interviul de mai devreme, care cred că ne ajută foarte mult să înțelegem de fapt ideea de calitate a vieții și cât de complicat este să creștem calitatea vieții. Acest parametru, care și în relație cu medicina și cu sănătatea începe să fie din ce în ce mai prezent în materie de preocupări, să spunem, și în discursul public, numai că, vedeți, sunt foarte multe componente care definesc această situație, acest parametru, calitatea vieții, și prea sau destul de puține dintre ele țin de domeniul sănătății sau de medicină, de ceea ce ne preocupă pe noi zi de zi. Acum, revenind la componenta medicală din ceea ce înseamnă calitatea vieții și la situația din România, sunt lucruri care ne surprind și nu prea. În sensul că, dacă vorbim despre speranța de viață a persoanelor de peste 60 de ani, cred că vorbim despre una dintre cele mai mari probleme pe care societatea românească o are și despre care prea puțini oameni vorbesc în acest moment.
Care ar fi? Care ar fi și speranța și problema?
Speranța de viață la naștere în România este cu 10 ani sau chiar mai mult, depinde dacă sunt bărbați sau femei, mai mică decât media Uniunii Europene. Dar situația persoanelor de peste 60 de ani în România ar trebui să ne preocupe mai mult, pentru că vorbim despre o generație care în foarte mare măsură are venituri reduse, în destul de mare măsură trăiește în mediul rural sau în mediul urban mic, și foarte mulți dintre ei sunt lipsiți de sprijinul pe care s-au bazat generațiile anterioare, și anume pe sprijinul copiilor sau al nepoților, foarte mulți dintre aceștia fiind plecați din țară. În același timp, dacă ne uităm la modul cum această categorie de vârstă localizată, cum spuneam, în zonele rurale sau urbane mici, sunt deservite de servicii sociale sau mai ales de servicii de sănătate, vom înțelege că accesul acestor persoane este foarte limitat, pentru că în acele zone există și un deficit de medici, există un nivel scăzut al asistenței medicale ca urmare a deficitului de medici, dar și ca urmare a limitelor în materie de echipamente, de tehnologie medicală de ultimă oră. Practic, dacă nu vom găsi o variantă prin care să mergem cu această, să spunem, ofertă de servicii cât mai aproape de aceste persoane, vom asista din ce în ce mai mult la, eu aș putea numi chiar o catastrofă din punct de vedere al a ceea ce statul și societatea, nu doar statul, ar putea și ar trebui să le ofere acestor persoane. Cred că e un subiect care ar trebui să ne intereseze din ce în ce mai mult.
Până la urmă, ce greșeli facem? De ce am ajuns în situația asta? Că până la urmă 10 ani diferență este chiar foarte mult, este imens.
Dacă ne referim
doar la speranța de viață,
pentru că mai sunt altfel și alte probleme.
Sigur.
Apropo de accesul la servicii medicale, aici e o problemă.
Păi da, dar sunt legate cumva.
Sigur.
Exact, pe lângă speranța de viață scăzută, așa cum spuneam, există și o speranță de viață sănătoasă, unde decalajul între România și alte state din vestul Europei este încă mai mare. Cu alte cuvinte, deși trăiesc, în medie vorbim acum, românii trăiesc mai puțin decât cetățenii altor state din Uniunea Europeană, trăiesc o parte din viață, o mult mai mare parte, o trăiesc suferind de una sau mai multe boli cronice, într-o măsură mai mare decât cetățenii din alte state.
Da.
Deci, cu alte cuvinte, calitatea vieții pentru o lungă perioadă de timp, sau mai lungă decât în alte state, calitatea vieții este inevitabil scăzută. Și am ajuns aici din motivele pe care le-am expus și anterior. Am trăit această experiență a liberei circulații, care a însemnat o liberă circulație a persoanelor tinere, apte de muncă și în căutarea unui alt tip de viitor. A însemnat libera circulație a medicilor, asistentelor medicale, care au migrat către alte state, și migrația asta ne-a dus în situația de acum. Avem și o liberă circulație a capitalurilor, care face ca sume importante din bugetul de asigurări de sănătate în fiecare an să plece din România către alte state și așa mai departe.
Da. Tot astăzi raportul de gardă scrie despre un alt raport, cel al Organizației Mondiale a Sănătății, cel pe 2018, care arată că europenii trăiesc mai bine și mai mult, dar progresul este inegal. Și arată cu degetul, ca să spunem așa, fumatul, alcoolul, supraponderalitatea și obezitatea, dar și vaccinarea insuficientă. Raportul avertizează, citesc, că dacă acești factori nu vor fi controlați, vor duce la stoparea sau inversarea trendului îmbunătățirilor observate. Am încheiat citatul, repet, pe raportullegardă.ro. Este iarăși cumva ciudat, da?
E o maladie structurală a Europei?
E o situație pe care Organizația Mondială a Sănătății, BIO pentru Europa, a strâns-o în acest raport, care se publică o dată la fiecare 3 ani. Și acest raport arată că în ultimii 15 ani mortalitatea de orice cauză a scăzut cu aproximativ 25%, dar problema este diferența foarte mare în interiorul Europei și al Uniunii Europene între statele foarte avansate, unde există o anumită speranță medie de viață la naștere, și alte state unde, cum vorbeam și mai devreme, diferența s-ar putea să fie de 10 ani sau chiar mai mult. Provocările sunt aceleași peste tot, până la un punct, și anume problema fumatului, problema consumului de alcool, care plasează Europa în top la nivel mondial din punct de vedere al consumului de alcool, apoi situația persoanelor cu kilograme în plus, supraponderale sau obeze, și subiectul care revine pe agenda, și anume vaccinarea. Deci, cu alte cuvinte, pe măsură ce am avansat din anumite puncte de vedere, combaterea fumatului sau vaccinarea, pare că această evoluție este undeva într-un platou și există riscul de întoarcere în timp, cumva, dacă acest efort nu va fi susținut. Pe când pe chestiunea supraponderalității și a consumului de alcool, cred că suntem abia la începutul, la începutul tentativei de a găsi o soluție pentru aceste probleme.
E foarte interesant cum vorbim despre ea de vaccinare și trebuie să găsim soluții când vaccinarea s-a dovedit că totuși e o soluție.
Aici cred că nu există niciun dubiu, la fel și pentru fumat, la fel și pentru consumul excesiv de alcool.
Da. Una dintre bolile care face victime este cancerul sau bolile canceroase, că ele de fapt sunt diferite, și cred că aici raportul de gardă are dreptate. Cercetarea, controlul calității și conținut cu cercetarea și prevenirea cancerului sunt extrem de importante, stau la baza construirii unui program național de control.
Am ales această știre care vine, de fapt e vorba despre două interviuri realizate de o colegă de-a noastră de la Raportul de Gardă la un mare forum dedicat oncologiei luna trecută, și am ales acest material pentru că se leagă foarte bine de precedentele două subiecte pe care le avem, pe care le-am discutat până acum, și anume se referă la cât de important este un plan de cancer. Iar ceea ce mie mi-a atras atenția, dacă discutăm în România la nivel de decidenți despre un plan național de cancer, vom auzi discuții despre tratament, vom auzi poate discuții, dar nu atât de intense, despre componenta de diagnostic, foarte rar despre componenta de paliație, și în ultimul timp au fost discuții parcă ceva mai consistente pe partea de screening și cumva și pe prevenție. Dar vedeți, aceasta este numai o componentă, acest continuum în cancer este doar o componentă a unui plan. Este foarte important că, având un plan, să ne asigurăm că el este pus în practică în condiții de calitate. Cu alte cuvinte, controlul calității acestor măsuri reprezintă în sine o componentă la fel de importantă ca măsurile despre care vorbim. Și peste toate, un subiect despre care chiar nimeni nu vorbește în România, și anume cercetarea. Cu alte cuvinte, dacă punem în practică și ne asumăm un plan național de control al cancerului pe toate aceste componente despre care am vorbit, va trebui să avem capacitatea de a și cerceta ceea ce punem în practică pentru a vedea în ce măsură modelele pe care le găsim în materie de prevenție sau de diagnostic sunt, de ce nu, poate mai bune sau poate mai puțin bune decât alte modele din alte state.
Eu vreau să vă întreb, domnule doctor Marius Geantă, noi avem o bază de date în ceea ce privește cancerul, pentru că o cercetare, cel puțin în felul în care o descrieți dumneavoastră, ar putea porni de la cazuistică, ca să mă exprim așa.
Răspunsul direct este nu. Nu avem o bază de date, un registru național al tuturor bolnavilor de cancer. Ce mai vreau să spun în plus este că genul acesta de cercetare ar putea să-și propună tocmai acest lucru în prima fază. Să creăm un registru de screening, de exemplu, pentru cancerul de col uterin, pe baza căruia să putem în 5-10 ani să construim și programul respectiv, să ajungem să înțelegem prin cercetare ce facem bine, ce nu facem bine și așa mai departe. Deci, și asta cred că e ideea importantă legată de Planul Național de Control al Cancerului. Trebuie să avem o privire asupra tuturor componentelor, de la prevenție la paliație, dar foarte important este controlul calității și capacitatea de a face cercetare. Această capacitate noi nu o avem sub nicio formă în România în acest moment.
Cercetare în domeniul medical.
Am terminat optimist.
cercetare în domeniul medical, dar și o cercetare asupra politicilor, o cercetare asupra intervențiilor de tip sănătate publică, o cercetare care să privească și zona aceasta de digital medicine, de registre și așa mai departe. Deci o cercetare asupra fiecărei verigi din acest potențial plan de control.
A fiecarei verigi, care până la urmă poate că ar putea să contribuie la subiectul despre care discutam astăzi, la calitatea vieții, toate acestea adunate.
Exact.
Pot duce acolo. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor Marius Geantă, ne auzim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu.
La revedere, am fost în legătură telefonică directă cu domnul doctor Marius Geantă, președintele INOMED, Centrul pentru Inovație în Medicină. Am vorbit astăzi despre raportul Indicele de Progres Social 2018, realizat, spuneam, de organizația non-profit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte. Un raport care plasează România pe locul 44 din 146 de țări. Pe primul loc, vă reamintim, este Norvegia în lume. Slovenia este țara din Europa de Est cu cea mai bună clasare. Mai sunt și alte clasamente, ca să spunem așa. Dintre statele din regiunea Europei Centrale și de Est, cel mai bun loc deci este Slovenia, după care urmează Cehia, Estonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, Croația, Letonia, Bulgaria și România, în fine, pe locul 44.
Am vorbit și despre noul raport al Organizației Mondiale a Sănătății, cel de pe din anul 2018, care arată că europenii trăiesc mai bine și mai mult, dar progresul este inegal.
Da. În fine, sunt subiecte la care ar trebui să reflectăm și despre care, sigur că da, vom mai vorbi. Există și concluzii sau... Da, concluzia al acestui raport la nivel global. Statele sunt mai puțin performante decât ar rezulta conform PIB-ului mediu pe cap de locuitor. De asemenea, creșterea produsului intern brut maschează problemele reale pe care le întâmpină societățile, precum și oamenii obișnuiți.